Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Mađarska postavila bodljikavu žicu na granicu s Hrvatskom. Milanović, natrali smo Mađarsku da primi izbeglice. Oko 6700 izbeglica iz Mađarske stiglo u Austriju. Vučić, ne mislim da je bilo ko muvan i orao, Srbija se ponaša odgovorno. Amnesty International, sutrašnji skupovi ponos trans osoba i parada ponosa u Beogradu prilika da se poboljša položaj LGBT osoba u društvu. Siriza i opoziciona konzervativna Nova demokratija izjednačene u oči grčkih prevremenih parlamentarnih izbora u nedelju. Sutra zahlađenje, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte. Premijer Hrvatske Zoran Milanović odbacio mogućnost da Hrvatska postane azil za stotine hiljada izbeglica.
Pozivamo Evropsku uniju i one koji naprosto ne žele naći rješenje da shvate da Hrvatska neće biti, kako se to u Briselu u birokratskim krugovima koji rade za minimalnu plaću od 10.000 eura, naziva hot spot.
Čućete i Agona i Etija iz Preševa koji sada dočekuje izbeglice sa Bliskog istoka, a koji je kao dečak i sam zbog rata morao u izbeglištvo. U svoj rodni grad vratio se istim putem kojim nepregledne reke izbeglice sa Bliskog istoka stižu do Preševa i nastavljaju dalje.
Nije pomoć samo da podeliš hranu i vodu, ali pomoć je isto tako da se smeješ, neke lepe reči, znači. Sva šta njima je potrebno, nije samo hrana, voda i to, pošto oni dolaze iz tamo gde je najprljavi rat, mogu da kažem, u svetu.
Poslušajte intervju sa Ivanom Vejvodom, potpredsjednikom Nemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona, koji je bio jedan od učesnika na upravo završenom Praškom forumu 2000. Upitan do kada će Srbija moći da sedi na dve stolice, Vejvoda kaže.
Ja bih sasvim jasno rekao da po meni Srbija ne sedi na dve stolice i ne samo zbog izjava i premijera i ministra spoljnih poslova, koji je to pitanje bio pitan u Vašingtonu kad je išao da vidi državnog sekretara Kerija, kada je sasvim jasno rekao mi sedimo na evropskoj stolici, odnosno na jednoj, i sva politika vlade države Srbije jeste da ide ka evropskim integracijama i istovremeno da održava dobre odnose sa svima, dakle i sa Rusijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske saopštilo je da je u tu zemlju do sada ušlo 20.737 izbeglica, a na granici sa Slovenijom traje drama, kako piše Jutarnji. Ovaj list izveštava da na granici sa Slovenijom kod prelaza Harmica da se drama nastavlja, pošto Slovenci veoma sporo propuštaju izbeglice. Priliv se i dalje očekuje, a trenutno se na području Tovarnika nalazi nešto više od 2.500 osoba, o čemu ćete čuti reportažu sa lica mesta za nekoliko minuta. Mađarska je završila postavljanje ograde s bodljikavom žicom duž 41 km granice s Hrvatskom u cilju zaustavljanja talasa izbjeglica koje pokušavaju da se domognu zapadne Evrope, saopštilo je Mađarsko ministarstvo odbrane. Ograda je postavljena tokom prethodne noći, izjavio je France Presu portparol Mađarskog ministarstva Atila Kovač. Slovenačka policija počela je da pušta izbeglice na graničnom prelazu Rigonci, a potom ih autobusima prevozi u Brežice na registraciju. U Sloveniju je do sada prešlo oko 1800 muškaraca, žena i dece. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je jutros u Belom Manastiru da nije bilo nikakvog dogovora s Mađarskom o prihvatanju izbeglice iz Hrvatske. Naterali smo ih da prime izbeglice tako što smo poslali ljude gore. To ćemo raditi i dalje, kazao je Milanović, koji se nalazi u Belom Manastiru. On je rekao da je problem u Grčkoj i Turskoj, jer preko grčkih ostrva prelazi skoro 80% svih migranata. To se da sprečiti, Evropska unija to treba da preuzme, dodao je Milanović. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović zatražila je uveravanje od Evropske unije da će pomoći toj zemlji koja se suočava s prilivom izbeglica. Hrvatska predsjednica je izjavila u intervju za američku agenciju AP da Hrvatska sa 4,2 miliona stanovnika treba da bude realna koliko je u mogućnosti da pomogne hiljadama izbeglica koje beže s Bliskog istoka i Afrike. Ona je sinoć posle sednice štaba za zaštitu i spasavanje Vukovarsko-sremske županije u Vinkovcima izjavila da je stanje na terenu gore nego što se mislilo i ponovila da je neizbežan angažman vojske. Vlada Hrvatske u petak je počela da primenjuje takozvani plan B, odnosno da organizovano prevozi izbjeglice koje iz Srbije stižu u Hrvatsku na hrvatsko-mađarsku granicu. Austrijska policija saopštila da je od ponoći oko 6700 izbjeglica stiglo u Austriju iz Mađarske, pošto su vlasti u Budimpešti počele da ih prevoze do granice. Portparol austrijske policije Helmut Marban izjavio je da je granična kontrola i dalje na snazi i da se putnici u vozilima proveravaju. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan odnosom srpskog naroda prema izbjeglicama sa Bliskog istoka i da se Srbija ponaša odgovorno, te ponovio da nije za dizanje nikakvih zidova i ograda na granici. On je za televiziju Pink rekao da interes građana nije bodljikava žica, nego da imamo što više prijatelja. Kazao je da ne želi hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću da odgovori zbog njegovih navoda da su Srbi muve, a Hrvati orlovi. Ja ne mislim da je bilo ko ni muva ni orao, da ne koristim druge metafore, mislim da se Srbija ponaša ozbiljno i odgovorno, kazao je Vučić. Odgovarajući na pitanje o eventualnim vanrednim izborima, on je rekao da će se pri odlučivanju o tome voditi interesima države i naroda. Izbori su, rekao je, ponekad način da se dobije mandat i da se sprovedu snažnije reforme, ali sa druge strane, izbori mogu i da prekinu te reforme. Vlada Srbije usvojila je predlog zaključka o otvaranju posebnog namenskog računa za prikupljanje donacije i utvrđivanje načina korišćenja sredstava donacija za izbeglice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Levičarska Siriza i opoziciona konzervativna Nova demokratija prema anketama izjednačene su oči grčkih prevremenih parlamentarnih izbora u nedjelju. U petak objavljeni rezultati anketa pokazuju da su dve partije praktično na istim pozicijama, na istom rejtingu, što znači da će pobjedniku biti potrebne dve manje partije za obrazovanje koalicione vlade. Nasilje između palestinskih demonstranata i izraelskih snaga bezbednosti proširilo se izvan zidina starog grada Jerusalima, a osam palestinaca je ranjeno vatrenim oružjem u sukobima na zapadnoj obali, dok je jedan izraelski policajac povređen zapaljivom bombom u nemirnom delu Jerusalima.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sada se širi izveštaj naših reportera iz regiona. Najpre slušamo zapis kolege Arnesa Grbešića koji se upravo vratio iz Tovarnika, malog mesta u Hrvatskoj iza same granice sa Srbijom. Kakvu izbegličku dramu je zatekao tamo i šta mu kažu očajne izbeglice sa Bliskog istoka u minutima koji slede?
Prema procjenama između 2 i 2.500 izbjeglica nalazi se u Tovarniku. Noć su proveli na željezničkoj stanici pored koje su razapete desetine šatora. Na tom mjestu boravi više od 1.000 ljudi, među kojima je dosta djece. Još toliko ih se nalazi u ulici koja iz centra ovog malog mjesta vodi prema kolodvoru. Sa desetak članova svoje uže i šire porodice pored pruge noć je provela i 19-godišnja Andrina iz Sirije. Želim u Njemačku jer je u našem mjestu u Siriji rat. Želim da nastavim studije. Ja sam student. U Siriji sam studirala medicinu. Među stotinama izbjeglica koje čekaju prevoz prema nekoj od država Europske unije je Husein iz Iraka. On ima 32 godine. Kaže da je prije prelaska iz Srbije u Hrvatsku skoro 2 mjeseca bio u Grčkoj. U Tovarnik je stigao sinoć. Želim da spasim svoj život. Svejedno mi je da li ću stići u Njemačku, Holandiju, Švedsku ili Francusku. Samo želim da živim na sigurnom mjestu. Do ponoći je oko 20 autobusa sa izbjeglicama napustilo Tovarnik. Oni su i rano jutro su još 4 autobusa prebačeni iz ovog mjesta. Vozači kažu da je nakon toga došlo do pauze. Nisu nam mogli reći gdje se voze izbjeglice uz objašnjenje da u vožnji slijede upute policije. Na više punktova volonteri iz Hrvatske i drugih država izbjeglicama dijele hranu, vodu, sokove i sredstva za higijenu. U Tovarniku je i grupa volontera iz Mađarske. Bea iz Budimpešte kaže da je svjesna da je njihova vlada svojim ponašanjem prema izbjeglicama izazvala brojne opravdane kritike. Ističe da svi stanovnici Mađarske ne podržavaju takvu politiku prema ljudima koji bježe od rata. Hranu i vodu dajemo izbjeglicama. Kupimo smeće na mjestima gdje se nalaze. U Mađarskoj je skroz drugačije. Pola stanovnika kod nas misli da treba pomoći ovim ljudima. Druga polovina ne misli tako i ne želi da gleda izbjeglice u našoj državi. Ovo je sada veliki problem. Najvažnije je da pomognemo ovim ljudima. Iako je granični prelaz Tovarnik zvanično zatvoren, muškarci, žene i djeca i dalje kroz polja kukuruza i okolnim putevima prelaze. prelaze granicu između Srbije i Hrvatske. Pomažu im i mještani Tovarnika, u kojem živi oko 1500 stanovnika. U Tovarniku se i danas mogu vidjeti jake policijske snage. Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Arnes Grbešić.
Hrvatska planira da propušta izbjeglice od granice do granice, to je najavio premijer Zoran Milanović. U tu zemlju je do sada ušlo više od 20.700 izbjeglica prema evidenciji hrvatskog MUP-a. U Belom Manastiru smešteno je između 5 i 8.000 ljudi, javlja Eni Zebić.
Hrvatska neće zidovima ili policijskim psima sprečavati ulazak izbjeglica, ali neće sprečavati njihov odlazak dalje do zapadnoevropskih zemalja, poručuje na posebnoj konferenciji za novinare hrvatski premijer Zoran Milanović.
U Hrvatsku ste dobrodošli, kroz Hrvatsku možete proći, kroz isto Hrvatske. Idite dalje, ne zato jer vas ne volimo, ne zato jer nam smetate, nego zato jer je vaša krajnja destinacija europski sjever. Hrvatska je prošla kroz svoju muku i križ, znamo šta je nevolja. Zahvaljujem i ljudima koji žive na istoku Hrvatske i u Tovarniku i u Belom Manastiru i obećajem da će svaka kuna troška i štete koju imaju biti nadoknađena.
Milanović je odbio mogućnost da Hrvatska postane svojevrsni azil za stotine tisuća izbjeglica.
Pozivamo Europsku uniju i one koji naprosto ne žele naći rješenje da shvate da Hrvatska neće biti, kako se to u Briselu, u birokratskim krugovima koji rade za minimalnu plaću od 10.000 eura, naziva hotspot. Dakle, Hrvatskoj će biti 100.000 nesretnih ljudi, Mađarska i Slovenija će zatvoriti svoje šengenske granice, pa će onda po nekim svojim kriterijima birati kojim se sviđa, kojim se ne sviđa. Imamo srce, ali i mozak. Ne gradimo žicu.
Također, on je odbacio mogućnost da vojska iziđe na granice.
Ovo je mirnodopsko stanje, vojskom raspolaže i upravlja hrvatska vlada i ministar obrane, ali u ovom trenutku za tim nema potrebe. Čekamo i gledamo.
Pomoćnica ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak kazala je kako je zatvaranje 7 graničnih prijelaza privremeno. Prevelik je broj izbjeglica stizao, zbog toga ih se nije moglo primjereno obraditi po međunarodno propisanim procedurama i to je otprilike argument zašto su ti granični prijelazi zatvoreni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Izbjeglički putevi na Balkanu su se kroz istoriju često poklapali i ponavljali, a posljednji primjer za to je egzodus izbjeglica sa istoka koji iz Makedonije kod Preševa svakodnevno stižu u Srbiju. Oni sobom nose tužne uspomene sa dugotrajnog izbjegličkog putovanja koje lokalno stanovništvo podsjećaju na dramatične dane iz nedavne prošlosti, kada su i sami preživjeli izbjegličke traume, zabeležio Branko Vučković.
Agona Jeti iz Preševa bio je još dečak kada je zbog rata morao u izbjeglištvo. U svoj rodni grad vratio se istim putem, kojim danas iz Makedonije prema Srbiji i dalje ka zapadnoj Europi, tek u nepregledne reke izbjeglica iz Afganistana, Sirije i Iraka.
Ja sam bio izbjeglica pre 16 godina, bio sam u Makedoniju. Je nešto veoma zanimljivo, pošto ja uz taj put sam se vratio kući. Znači, baš isti put je, ja iz Lojane došao sam do Miratovac, kroz isti put koji oni prolaze. Razlika je zbog toga što ja sam se vratio u mom kuću, a oni već odlaze iz njene kuće, iz njene zemlje.
Prema rečima Abdulaha Smailija iz Preševa, koji pomaže izbjeglicama i često razgovara sa njima, oni su uglavnom dobro obavešteni o ratovima i strahotama na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog toga su pomalo i iznenađeni gostoprimstvom na koje nailaze u Srbiji.
Oni su rekli pre neki dan, kaže, vi ste bili kao mi, sad mi kažemo tašno je, ali kaže da je u Preševu dobra situacija, ne tuču, a tamo u Lojane, kaže, na tuču, uzimaju pare, uzimaju se od žene ove nakite, imaju su problema mnogo na teritoriji Makedonije. Ako vas, hvala Bog, kaže, vi ste gostoprimili ljudi.
A Jeti kaže da im se izbjeglice sa istoka često poveravaju o svojim stradanjima tokom putovanja, ali i o velikim patnjama ljudi u njihovim zemljama koji su ostali u razrušenim domovima.
Često pričamo s njim, oni nam pokazuju sve, što su sve preživjeli, pošto dolaze iz tamo iz ratne mesta i imaju teško putovanje, tortura, pljačke kroz putovanje i pričaju nam svašta. Oni imaju povjerenje u nas, pošto vide da mi tu smo da im pomognemo i nama je teško.
Naš sagovornik koji vodi kancelariju za mlade u Preševu kaže da zbog svega toga termin pomoći izbeglicama ima mnogo šire značenje od obezbeđivanja osnovnih potreba za život, jer su izbeglicama potrebni topla ljudska reč kao i osmesi.
Nije pomoć samo da podeliš hranu i vodu, ali pomoć je isto tako da se smeješ, neke lepe reči, znači. Sva šta njima je potrebno, nije samo hrana, voda i to, pošto oni dolaze iz tamo gde je najprljavi rat, mogu da kažem, u svetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedan od učesnika foruma 2000 koji je upravo završen u Pragu bio je Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona. Našeg sagovornika, politikologa, istraživača, prevodioca i predavača na svetskim univerzitetima, inače jednog od osnivača Beogradskog kruga i nekadašnjeg savjetnika premijera Zorana Đinđića, pitamo šta mu govore slike dugih kolona izbjeglica, zatvaranja granice i sukoba sa migrantima. Sa Ivanom Vejvodom razgovarao je Slobodan Kostić.
U trenutku kada je izgledalo da je Evropa politički stabilno, ekonomski prosperitetno mesto sa neupitnom budućnošću dalje demokratizacije, vidimo kolone izbjeglica, vidimo zatvaranje granica, čak i suspendovanje šengenskog sporazuma u pojedinim slučajevima. Šta nekome ko dolazi iz SAD takve slike govore?
Kriza u Evropi sa eurozonom je krenula i ranije i rekao bih globalna ekonomska kriza je potresla ne samo ceo svet, nego i tu stabilnu Evropsku uniju. Sve to govorilo o jednoj nestabilnosti i o zapravo kretanju zemalja Evropske unije samima sebi, jer je nezaposlenost rasla, nema ekonomskog rasta ili je pak vrlo slab. I dakle, ova kriza koju ste pomenuli sa migracijama i izbjeglicama je samo dodala na tu neizvesnost koja je stvorena. Treba međutim reći da je Evropska unija i Evropa i dalje jedan od najsnažnijih blokova ekonomskih na svetu i činjenica da je i dalje zemlja prosperiteta gde upravo izbjeglice žele da dođu. One ne idu u druge krajeve sveta, ali znaju da tu ima više mogućnosti i izvesnosti za sutrašnjicu. Nije uopšte neutralno da je upravo ovo pravac kretanja svih onih koji beže iz tih ratova u Siriji, ali naravno izazov je ogroman, naravno ovo privremeno zatvaranje šengenske granice u Nemačkoj koje će možda imati posljedice i po druge zemlje, nije dobar znak.
Čini se da ipak suština rešenja tog problema negde drugde, ne samo u Evropi, već upravo na Bliskom istoku, u Siriji, Iraku, gde se ogroman broj ljudi pomera upravo zbog pretnji i zločina koje vrši Islamska država. Šta je najadekvatnije rešenje za taj problem?
Rešenje sigurno, kako se to kaže, u traženju rešenja u korenu, znači u samim tim zemljama, pa ne zaboravimo i druge zemlje poput Afganistana, Eritreje, gde je također sukob, pa iz podsaharske Afrike, gde su ekonomski prilike teške. Tu treba dugoročno, ali u ovom trenutku i kratkoročno, nalaziti neka rešenja da se ljudi ne bi pomerali u Evropi. Naravno, rešenje je jedino moguće kao zajedničko rešenje svih članica Evropske unije, pa i zemalja odakle smo mi sa Zapadnog Balkana, koje de facto jesu već delovi Evropske unije s obzirom da smo potpuno u okruženju.
Situacija postaje toliko ozbiljnija kada vidimo da se ne smiruju sukobi u Ukrajini. Imaju li SAD i Evropa adekvatnu strategiju i odgovor za rusku agresiju?
Mislim da je svet bio zaista suočen i iznenađen sa onim što se dogodilo, pre svega sa aneksijom Krima, znači jedne evropske države, početkom 21. veka, kada se mislilo da bar u Evropi nakon, naravno, ratova u bivšoj Jugoslaviji i te katastrofe koja se nama dogodila, da bar takozvani Helsinški ugovor koji, evo, proslavljamo 40 godina, sad u julu je bilo u Helsinkiju, kada su se sve zemlje dogovorile tada pre 40 godina da je suverenost i teritorijalni integritet država nepromenljiv i nedodirljiv, i Rusija je to prekršila i napravila tu aneksiju i naravno u istočnoj Ukrajini podržava te separatiste sasvim jasno. Mislim da je realnost takva da je taj normandijski proces jedino u ovom trenutku što imamo. A opet,
da li je to dovoljno?
To sigurno nije dovoljno, ali situacija je kao i uvijek u životu složenija, jer je potrebna i vidjeli smo uspješna saradnja bila sa Rusijom oko dogovora oko Irana. Iran je opet potreban da bi se našlo rješenje na Bliskom istoku, znači stvari su zaista veoma povezane, ali smirivanje rata u Siriji mislim da je ključno da bi se upravo predupredio ovaj problem, jer ovaj talas izbjeglica se neće zaustaviti jer ljudi prosto beže. A Rusija u tom smislu jeste i deo rješenja, bez obzira na ovo što se u ovom trenutku događa u Ukrajini. Nikom nije u interesu da se rat nastavi, da civili stradaju i da se polako vratimo, možda ne na početnu tačku, jer teško je zamisliti da će Krim u nekom kraćem roku biti vraćen u Ukrajini, ali to mora da bude ipak onaj uslov i zbog kojeg zapravo sankcije prema Rusiji dalje traju danas i ja ne vidim da će one biti u skorijem vreme ukinute.
Mnogi sadašnji sukob Zapada i Rusije porede sa najtežim, najgorim periodima hladnog rata. Da li vi delite mišljenje da je kriza zaista tako duboka?
To svakako nije onaj hladan rat koji je postao do 89. godine. Ovo je jedna druga priroda, jedna situacija u kojoj zaista postoje napetosti koje su zaista velike, ali mislim da uprkos onome što se dogodilo, strane ipak negde zadržavaju nivo razuma, pa prema tome nije došlo do onog što se očekivalo, napretka separatista uz podršku Rusije prema Mariupolu i prema Krimu, jer mislim da je svakom znao da će to možda biti korak predaleko i da će tu onda Zapad morati da odgovori drugim sredstvima. Znači, nalazimo se u nekoj pat poziciji, rekao bih, izgleda da ćemo imati zamrznuti konflikt, sukob na istoku Ukrajine u Donbasu, u predelu Luganska i Donetska.
Nema nikakve sumnje da Rusija istovremeno vodi hibridni rat koji objedinjuje i medijski rat. Šta je odgovor na takav pristup?
Jeste, opet svi su bili zatečeni takozvanim hibridnim ratom, što naravno nije ništa novo. Mislim da je ono što je ključno danas da taj vrednosni sistem koji zastupamo, jel, kao ljudi koji veruju u demokratiju, slobodu pojedinca i slobodnu javnu sferu, jeste ono što je ključno. Znači, ne odustajati od svojih načela i sad ulaziti u neku kontrapropagandu, nego prosto govoriti ono što jeste.
Do koje točke Srbija će uopšte, po vašem mišljenju, moći da sedi na dve stolice? Do kada će ona moći da održava ovakve odnose i sa Evropskom unijom i Amerikom i Rusijom, s obzirom na taj konflikt? Videli smo nedavno da su iz Brisela otvoreno upozorili Srbiju da ne učestvuju u vojnim vežbama sa Rusijom, ali se zvanični Beograd na to oglušio.
Pa ja bih sasvim jasno rekao da po meni Srbija ne sedi na dve stolice i ne samo zbog izjava i premijera i ministra spoljnih poslova koji je to pitanje bio pitan u Vašingtonu kad je išao da vidi državnog sekretara Kerija, kad je sasvim jasno rekao mi sedimo na evropskoj stolici, odnosno na jednoj, i sva politika vladi države Srbije jeste da ide ka evropskim integracijama i istovremeno da održava dobre odnose sa svima, dakle i sa Rusijom. I mislim da je to, kao i u ostalom ostatak regiona, i zato gledam pozitivno na region, uza sve probleme koje region naš ima, jer to je da su svi ne samo deklarativno, nego i praktički usmereni ka Evropi i većina u stvari ka NATO-u osim Srbije. Činjenica da smo zavisni energetski od Rusije jeste jedan od komplikujućih faktora, i ne samo mi, nego i Mađarska, jedna i druge zemlje. I mislim da energetska politika Evrope mora biti usmerena, i ona jeste, na takozvano diversifikovanje izvora gasa, kako bismo, kao i svako dobro domaćinstvo, ne bi bili zavisni od jednog izvora.
Da li u tom smislu postoji opasnost da politika zvaničnog Beograda ima dva lica? Jedno verbalno, prihvatljivo za međunarodnu zajednicu, i drugo gde zaista ono što se radi ne prati uvek ono što se deklarativno izjavljuje, pokazuje, obećava.
Ja mislim da je sasvim tačno da je deklarativno potpuno jasno usmerena ka Evropskoj uniji, rekao bih ostatak regiona i ka NATO-u, a da na ovoj praktičnoj strani takođe je većina okrenuta, ali da zbog raznih, i to sad bi zahtevalo nekakvu detaljnu analizu praktičnih poteza, ima tu i mnogo takozvane domaće politike. Kao i u svim državama, u ostalom, političari žele da budu reizabrani, imaju svoje stranke koje imaju razne tokove unutar sebe i gledaju da zadovolje sve potrebe koje postoje ili kako oni percipiraju već u društvu pa i u samim strankama. Ali rekao bih da se ponekad prečesto upravo u raznim takozvanim analitičkim krugovima postavlja ta ravnoteža između Zapada i Rusije, na primjer, u slučaju Srbije. Ja se ne bih s tim uopšte složio, jer kad sve stavite na tas i kad pogledate, apsolutno je to kretanje u tom pravcu. I evo, u ostalom, poseta premijera Vučića Vašingtona govori također u prilog ovome što sam sad rekao.
Ali se stiče utisak da građani Srbije ne dele tako oduševljenje vlašću i potezima aktualnog rukovodstva, pogotovo kada je reč o unutrašnjim pitanjima, kako dele krugovi u Briselu ili Vašingtonu?
Jeste, to je jedna permanentna tačka sporenja. Zemlje izvan naše i izvan našeg regiona gledaju generalni smer kretanja, gledaju da li političari i rukovodstvo ovih država jesu usmerena tamo gde jesu, da li podržavaju, evo u slučaju migracija, Srbija zaista dobija petice u svakom pogledu kako tretirate ljude i na koji način se sa njima ophodi i kako zapravo sarađuje i sa drugim zemljama. U tom smislu podizanje takozvane ograde Mađarske nije pomoglo Mađarskoj, tu je Srbija opet ispala kao neko ko je mnogo kooperativniji i razume probleme. Naravno da kad živite unutar zemlje, kad živite tu svakodnevnicu koja je pre svega, rekao bih, ekonomski veoma teška, ljudi zaista teško žive, nema zaposlenja za mlade koji izlaze na tržište rada, imamo tešku demografsku situaciju.
Mediji su pod pritiskom.
I mediji, dolazim do toga, zaista medijska situacija je takva da se ljudi osjećaju kao da su uskraćeni, ali hteo bih da uravnotežim to sa činjenicom da postoje socijalni mediji. Svako ima danas mobilni telefon gde preko Facebooka ili Twittera ili YouTube-a zaista može da se informiše. Dakle, ne bih rekao da je mrak medijski, jer postoje stvari poput Radija Slobodna Evropa, Glasa Amerike, BBC i tako dalje. Ljudi su zaista priključeni na internet i niko nema tu blokadu. Mi smo, hvala Bogu, region i zemlja koja nije poput nekih drugih, da ih ne pominjem, prekidala internet, zabranjivala Twitter ili Facebook, i u tom smislu jesmo zemlja otvorenog javnog prostora. To kako određene novine ili televizijske stanice ili određeni novini jesu u nekoj situaciji samo cenzure ili doživljavaju kao cenzuru, to jeste zaista jedan problem i mislim da bi vlasti u svakoj državi pa u našoj profitirale od toga da puste novinare, jer bi to njih učinilo mnogo jačim i sama podrška koju bi dobili od javnosti time što ne osujećuju slobodan tok informacija u novinama i u televiziji, ali kažem, slobodan tok informacija postoji kroz druge okvire. Ali dobra i važna kritika javnosti, jer bez toga nema demokratije i slobodnog društva.
Znači, Zapadni Balkan sporo, ali sigurno ipak putuje ka Evropi.
Apsolutno. Put je mnogo duži i vijugaviji nego što smo očekivali. Imali smo mnoge iluzije 2000. godine da će to mnogo brže ići. Ja sam čak, evo, priznajem, mislio da do 2007. 2008. da će to da bude, ali poput života stvari su komplikovanije, ali slažem se sa vama, mislim da je usmerenje i ubeđenost onih koje biramo na izborima ta da nas uvedu, a kao što rekoh, kancelarka Merkel oličava zapravo razumevanje Evrope da to mora da se dogodi brže nego što drugi očekuju.
Bio to Ivan Vejvoda, potpredsednik Nemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona, s kojim je razgovarao Slobodan Kostić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mađarska postavila bodljikavu žicu na granicu s Hrvatskom. Oko 6700 izbeglica iz Mađarske stiglo u Austriju. Vučić, izbeglice će se zadržavati duže, kako ide zima, potrebno je postaviti prihvatne centre. Amnesty International, sutrašnji skupovi, ponos trans osoba i parada ponosa u Beogradu, prilika da se poboljša položaj LGBT osoba u društvu. Siriza i opoziciona konzervativna Nova demokratija izjednačene u oči grčkih prevremenih izbora u nedelju. Sutra zahlađenje, najviša temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.